Josef Korbel v nepřátelském táboře. Díl 6.
Jednou, když jsem byl ponořen do čtení Bible, opustil můj ubohý společník své obvyklé místo pod postelí, připlazil se k oknu a tam zůstal sedět se skříženýma nohama. Věděl jsem, že je nejlépe nevšímat si jeho zvláštního chování a být přitom ve střehu. Co to čteš? Přerušil ticho hrubý, chraptivý hlas. Ulekaně jsem vyskočil a sledoval postavu na zemi. Dosud nikdy nemluvil, vydával jen nesrozumitelné skřeky. A právě teď vyslovil jasně formulovanou, srozumitelnou otázku. Nechtěl jsem ho za žádnou cenu nějak podráždit, nedal jsem najevo svůj údiv a řekl jsem co nejklidněji. To je Bible, slovo Boží. Vypráví nám o Boží lásce a o Pánu Ježíši Kristu, jeho synu, kterého poslal na svět pro naše spasení. Dej mi to, požádal. Co jsem měl dělat? Nechtěl jsem jej přivést do zuřivosti tím, že bych odmítl. S lítostí a strachem jsem mu tedy zákonek podal. Co s ním teď udělá? O Bože, nedopusť, aby ho roztrhal, prosil jsem tiše a sledoval, co bude dál. Otevřel knížku a začal v ní číst. Určitě není úplný blázen, když umí číst, pomyslel jsem si s úlevou. Moje srdce se naplnilo nadějí a dále jsem se vytrvale modlil za něj i za sebe. Celý dlouhý den četl a četl. I další den se od čtení neodtrhl a třetí den začal se čtením hned z rána. Zvykl jsem si na jeho novou činnost a chování a už jsem jej tak ostražitě nesledoval. Náhle vzbudil moji pozornost nějaký neznámý zvuk. Podíval jsem se na něj a uviděl, že pláče. Celé jeho tělo se třáslo zadržovaným vzlikotem. Muselo ho naplňovat nějaké velké trápení. Pocítil jsem v tu chvíli vůči němu hluboký soucit, který byl silnější než strach. Poklekl jsem vedle něho a položil ruku na jeho ramena. Neplač, pokoušel jsem se ho uklidnit. Bůh tě miluje a pomůže ti. Ne, ne, naříkal zoufale. Mně nemůže nikdo pomoci, jsem ztracen, oni mě oběsí. Přisedl jsem si k němu blíž. Pomalu, přerývanými větami a stlumeným vzlikáním mi vyprávěl svůj příběh. Budu ho zde jmenovat Miroslav. Byl úředníkem. Jednou obdržel nějaký tajný dokument, který měl odevzdat svému příteli k dalšímu řízení. Ten se zdráhal, protože měl ženu a děti. Miroslav mu vyhrožoval a nutil jej dokumenty odnést. O dva dny později byli oba společně s dalšími přistiženi a zatčeni. Po tvrdém a krutém výslechu mu prozradil jeho advokát, že musí počítat s trestem smrti. V následujících dnech byl tak surově týrán a mučen, že ztratil rozum. Jeho situace byla beznadějná. Nedal se utěšit, zvláště proto, že myslel na svoji manželku, která čekala děťátko, a na svého prvního chlapečka, kterého vřele miloval. Věděl jsem, že pro něho skutečně není naděje. Spáchal čin, za který byl jen jediný trest, oběšení. Ale Bůh je milující otec, kterému můžeme svěřit každé své trápení a všechny naše obavy. Je však i Bohem všemohoucím, který je mocen i duši, i tělo ubohého člověka zachránit. Miroslave, řekl jsem tedy, četl jsi přece Bibli a jistě si vzpomeneš, co řekl Pán Ježíš, kdo ke mně přijde, toho nevyvrhu ven. Když uvěříš v Pána Ježíše, on ti odpustí a dá ti svůj pokoj. Přenes na něho všechny své problémy a těžkosti. On ti může pomoci a může tě zachránit. On bude s tebou v životě i smrti. Nechtěl bys jej teď poprosit o odpuštění svých hříchů, Miroslave? Zároveň jsem v duchu prosil Boha, aby se svým svatým duchem dotkl srdce tohoto zlomeného muže. Miroslav zvedl svůj uplakaný obličej a zeptal se: Ty věříš opravdu, že mě Bůh slyší a že by mi mohl život zachovat pro moji rodinu? Upřeně sledoval moje rty, jako kdyby na mé odpovědi závisel jeho život. Ano, když o to prosíme, může to učinit, ujistil jsem ho, sám přesvědčen, že je to tak. Potom otevřel Miroslav své srdce Boží milosti. Modlil se. Ale jak? Dosud jsem nikoho neslyšel se tak modlit. Dlouho, velice dlouho mluvil Miroslav s Bohem. Když skončil, věděl jsem, že tu je znovu zrozené dítko Boží. Miroslav se pomalu zotavoval na těle i na duši. Jaké šťastné chvíle jsme potom spolu prožili. Vyprávěl jsem mu dějiny národa izraelského a vysvětlil spasitelné dílo Pána Ježíše Krista. Zpíval jsem mu i mnoho duchovních písní, které mu pomáhaly překonávat zoufalství a získávat důvěru. Vánoce byly přede dveřmi. Myslel jsem, že Miroslavovi i mně přijde vhod, když si je připomeneme zpěvem vánočních písní a čtením příběhu o narození Pána Ježíše. Byl jsem vděčný, že Bůh poslal svého syna na tento svět a doufal jsem pevně, že ve vánočním čase se posilní víra mého spoluvězně a jeho láska k Pánu Ježíši bude dál růst. Konečně přišly Vánoce. Když jsem však ráno otevřel oči, oněměl jsem zděšením. O ne, to snad nemůže být pravda. Miroslav zmizel. Potom se objevil. Spod postele s úplně změněnou tváří se na mne šklebil šílenec. Zmateně jsem chodil po celé sem a tam. Pane Ježíši, ptal jsem se v duchu, co se s ním stalo? Ještě včera byl přece v pořádku a šťastný. Co mám dělat, pane? Se smutkem jsem usedl na zem a zakryl si rukama obličej. Potom jsem opět vyskočil. Ne, s tím se přece nemohu smířit. Někde se stala chyba. Boží dílo je dokonalé a pokud se vyskytne chyba, spočívá vždy na straně člověka. Náhle ze mne spadla všechna bázeň a moje srdce se naplnilo odhodláním. Obrátil jsem se k Miroslavovi a pozorně jsem sledoval jeho chování. Uchopil jsem ho za ruku a vší silou jsem ho vytáhl spod postele. Miroslave, řekl jsem klidným, ale pevným hlasem, teď mi řekni, co se stalo. Proč tak najednou zmizela tvoje víra a radost? Vyznal jsi Bohu opravdu všechno? Jestli ne, pak nemůžeš počítat s jeho pomocí a ochranou, protože, jak je v Bibli napsáno, on pomáhá spravedlivým a vyslýchá jejich volání, ale jeho obličej je odvrácen od těch, kteří činí nepravost. Miroslav klečel ještě stále na zemi. Zoufale zvolal: Josefe, Josefe, pověs mi přece, že mě nepověsí. Řekni mi to, Josefe. Uklidňoval jsem ho. Musíš důvěřovat Bohu, nepřipusť, aby strach zničil tvoji víru. Důvěřuj mu opravdově. Řekni mi teď, řekl jsem tichým hlasem, přičemž jsem poklekl vedle něho a uchopil ho za ruce. Řekni mi, Miroslave, proč jsi tak rozrušený? Buď upřímný a já se budu snažit tě pochopit. Chvějícím se hlasem, často přerušovaným štkaním a slzami, vyprávěl znovu svůj příběh, tentokrát v poněkud jiné verzi. Aby se zachránil před smrtí, dopustil se při výslechu falešné výpovědi, čímž velmi přitížil svému příteli. Vypověděl totiž, že ho jeho přítel donutil, aby dokumenty odcizil a jemu odevzdal. Na základě této výpovědi byl jeho přítel strašlivě zbit a mučen, aby se přiznal. Jak však mohl přiznat něco, o čem vůbec nevěděl? Byl v té záležitosti pouhým poslem, a to ještě z donucení. Byl odsouzen k smrti a teď čeká na popravu. Miroslav skončil svoje přiznání a stichl. V cele sice nebyla zima, ale mou duší se přehnal mrazivý vítr. Bylo to nekonečně smutné a beznadějné. Zavřel jsem oči a vnímal Miroslavův těžký dech. Co teď, pane? Uvažoval jsem. Pomalu začal pracovat i můj rozum. Miroslave, dobře mě poslouchej. Nečekej, že tě Bůh bude chránit při vší té nespravedlnosti, které ses dopustil vůči svému příteli. Vyskočil, rukama se chytil za hlavu a zoufale naříkal: o Bože, oni mě oběsí. Moje ubohá žena, moje ubohé děti, o Bože. Přitiskl jsem jej zase k zemi a zakryl mu ústa, aby ho dozorci neslyšeli. Mohli by ho zase bít a svázat. Poslyš, mám nápad a ty mi povíš, jestli s ním souhlasíš, řekl jsem. Můj plán byl jednoduchý, chtěl jsem zazvonit na dozorce a požádat o papír a pero. Chtěl jsem Miroslavovým jménem napsat pravdivou výpověď a požádat dozorce, aby ji doručil soudu. Když se mu tento návrh předložil, rozrušilo ho to tak, že běhal rozčileně po celé a zapřísahal mě, abych od toho upustil. Modlil jsem se za něj i za toto předsevzetí a Miroslavovi jsem důrazně vysvětloval, že je toto jediné správné řešení, které může uvést věci do pořádku. Nakonec se přece jen podvolil. Tak dobře, udělej to tedy. Všechno se potom odehrálo velice rychle. Dozorce, papír, pero, výpověď. Zeptal jsem se Miroslava, je to tak? Jsi s tím srozuměn? Ano, přikýv. A potom nastal tvrdý, strašný boj podepsání výpovědi. Bůh mu však daroval potřebnou sílu. Poprosil jsem dozorce, aby výpověď doručil soudu. Během celého dne zůstal Miroslav klidný a přemýšlel. Celé hodiny jsem mu vyprávěl o Abrahamovi a o jeho důvěře v Boha, o tom, jak byl Bůh s Josefem, když se nacházel v beznadějné situaci. Zpíval jsem mu duchovní písně, které jsem znal nazpaměť. Miroslav však nejevil zájem, nijak nereagoval. Ze svého kouta jsem mu předčítal nahlas z Bible a bedlivě jsem ho pozoroval. Občas zavřel oči a sklonil hlavu. Mám za to, že se modlil. Od toho dne nastala s Miroslavem opět změna, a to i pokud jde o zevnějšek. Tuto skutečnost vzali s údivem na vědomí i dozorci. Sám se myl a nechal si stříhat nehty. Přišel i holič, aby ho oholil a ostříhal. Miroslav zůstával klidný, zmocnila se ho zádumčivost. Byl jsem si jist, že si uvědomuje Boží přítomnost. Zřejmě na něm Bůh uskutečnil div. Obával jsem se, aby dozorci, kteří ho často sledovali kukátkem ve dveřích, nepřipisovali tuto změnu mému vlivu. Miroslav sám i já jsme si uvědomovali, že všechna čest náleží Pánu Ježíši Kristu. Po nějakém čase jsem byl přemístěn do jiného vězení. Přenechal jsem Miroslavovi svůj zákonek, i když s těžkým srdcem. Potřeboval ho však nutněji než já. Svědomím, že ho už nikdy neuvidím, ani o něm neuslyším, jsem se rozloučil s milým Miroslavem, s nímž jsem toho tolik prožil. Thank you. Onoho zářijového rána, kdy jsem byl zatčen, hledala moje ustrašená manželka v modlitbě útěchu a sílu vyrovnat se se strašnou skutečností, která tak tvrdě zasáhla naši rodinu. Rozespalý Boris, náš 12letý syn, nic netušil a přišel za ní s otázkou, kde je tatínek. Erna mu řekla, co se stalo. S křikem se vyřítil z pokoje dříve, než mu v tom mohla zabránit. Obě další děti už byly také vzhůru a musela se o ně postarat. Svýma velkýma dětskýma očima sledovali plačící maminku, když jim vyprávěla, proč tatínek není doma. Dala jim snídani, oblékla si kabát a vydala se hledat Borise. Bála se, že by v zoufalství mohl udělat něco nepředloženého. Kam mohl utéci? Bůh vedl její kroky přes ulici do městského parku. Tam ho našla, jak se tiskne ke stromu. Hořce plakal. Nech mě samotného, maminko. Nech mě, prosím tě. Co si doma počneme bez tatínka? Jak se mohlo stát něco tak nespravedlivého? Proč tomu Bůh nezabránil? Což pak mu tatínek celý život nesloužil? Vyhrkl a zase jim otřásal žalostný pláč. Manželka objala Borise, přitiskla ho pevně k sobě a plakala s ním. Podívej se, teď tě budu potřebovat. Jen ty mi můžeš pomoci se za tatínka modlit a pokračovat v práci ve sboru. Pojď, prosím tě, domů. I Alenka a Viktor tě potřebují, musíš je chránit. Boris tedy následoval maminku domů, avšak od tohoto dne se z něj stal úplně jiný chlapec. Jeho mladé srdce se naplnilo nenávistí proti těm, kteří jeho otce odvedli a zavřeli. Hrozné myšlenky a pocity otrávily jeho duši a zaseli v něm semeno vzpoury i vůči Bohu. Zatím to nikdo netušil. Ani Boris sám si toho nebyl vědom, avšak nenávist, i když je odůvodněná a pochopitelná, znemožňuje duchovní růst. Zcela jiný postoj zaujala naše dceruška Alenka. Bylo jí teprve 9 let, ale přece už mnohému rozuměla a věděla, co znamená podřídit se Boží vůli, a zvlášť tehdy nerozumíme-li jeho cestám. Zanedlouho po mém zatčení se Alenka jednou při domácí pobožnosti, kterou s nimi Erna vždy ráno vykonávala, zeptala. Maminko, bude tatínek o Vánocích už doma? Miláčku, nemyslím, že by ho tak brzo propustili. Ty, kdo jsou věřící, obvykle nechávají ve vězení déle. Musíme se učit trpělivosti a důvěřovat Bohu. Láskyplně jí pohladila vlásky. Ale já ho tu chci mít, já ho přece potřebuji. Proč to Bůh dovolil, že musel do vězení? Ptala se Alenka dále se slzami v očích. Podívej se, Alenko, ve vězení je mnoho vězňů, kteří neznají Pána Ježíše. Snad Bůh chce, aby jim tatínek vyprávěl o jeho lásce. Budeme se modlit, aby jim byl k požehnání. Erna se statečně snažila před dětmi skrývat svoji bolest. Teď si, miláčku, ty na řadě s modlitbou, dodala. Po chvilce ticha šeptal jemný hlásek. Milý spasiteli, ty víš, jak velice mi tatínek chybí, tak moc ho potřebuji. Ale jestli je pro tebe potřebnější než pro mne, pak ti ho chci ráda dát. A svoji tvářičku, mokrou od slz, skryla na maminčině klíně. Náš nejmladší synek Viktor měl teprve 6 let. Bylo to klidné, milé dítě s dlouhými světlými vlásky a modrýma očima. Vážně, bez úsměvu, ale i bez slz, pozoroval všechny starosti, které tížily jeho maminku. Když už toho bylo moc na jeho citlivé srdce, hledal zapomenutí v jejím náručí. S důvěrou se modlil denně za můj návrat. Viktorův čas vyplňovala většinou škola, do které nedávno začal chodit. Boris hrál v jeho životě důležitou roli. Měli se velice rádi. Když potom o mnoho let později komunisté Viktora zabili, zahořkl Boris tak silně, že jim už nedovedl odpustit. K naší rodině patřila od narození Borise jedna paní, které jsme říkali tetička. Byla to věřící žena oddaná Bohu a my jsme ji měli velice rádi. V těchto těžkých dobách byla tetička naší neocenitelnou pomocnicí. Nejvíce na ní lpěl Viktor.